Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 5-may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Samarqandda direktor uyaltirgan 14 yashar o'quvchi qiz o'zini osdi. Markaziy bank o'zbek bankirlarining tushlik vaqtini soat 2 dan 3 gacha qilib belgiladi. Bankirlar bu o'zgarishni peshin namoziga chiqish imkonidan mahrum bo'lish deya talqin etmoqda. 15-maydan O'zbekistonda aholiga sotilayotgan tabiiy gaz narxi yana qimmatlaydigan bo'ldi.
Bu odamlarni masalan tirikchiligiga, byudjetiga nihoyatda og'ir yuk bo'lib tushyapti.
Ozarbayjon birinchi oilasidagi korrupsiyani fosh qilgani uchun qamoqqa olingan Xadicha Ismoilovaga pen mukofoti berildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
O'rtaga odam solib, bolalarni otib, bir ikkitasini to'pponchadan, bittasini oyog'idan, bittasini yelkasidan shunaqa qilib otdi. Hamma o'zbekistonlik.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat ekstremist guruhi Dallasdagi Muhammad payg'ambar haj qilingan suratlar ko'rgazmasi bo'layotgan binoga qilingan kechagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Islomiy davlat ko'rgazma binosiga hujum qilgan ikki qurolli jangari o'z guruhi a'zolari bo'lganini bildirdi. Elton Simpson va Nodir Sufi ismli hujumchilar shu zahoti qo'riqchi tomonidan otib o'ldirildi, qo'riqchining o'zi esa oyog'idan yaralandi. Hujum payti ko'rgazma ishtirokchilarining hech biriga ziyon yetmagan. AQShdagi musulmonlar manfaatlarini ifodalovchi yirik jamoa tashkiloti bo'lmish Amerika Islom aloqalari kengashi dushanba kuni Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan binoga qilinmish hujumni qoralab chiqdi. Zo'ravonlik Islom dini uchun har qanday karikaturadan ham yomonroq tahqirdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Kengash rahbarlari AQShdagi musulmon hamjamiyati so'z erkinligi tamoyilini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaganlar. Avvalroq mazkur hujum BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonidan ham qoralandi. Uning dushanba kuni yoyilgan bayonotida diniy qarashlarni faqat tinch yo'llar bilan himoya qilish mumkinligi aytiladi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang deya ataluvchi xalqaro tashkilot onalik uchun qulay mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Dunyoda har kuni 5 yoshgacha bo'lgan 17 mingdan ortiq bola oldin olish mumkin bo'lgan sabablar bois hayotdan ko'z yummoqda, deyiladi hisobotda. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi va onalar uchun yaratilgan sharoitlar tadqiq etilgan hisobotda O'zbekiston 118-chi o'rinni oldi. Tashkilotga ko'ra Norvegiya, Finlyandiya, Islandiya, Daniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Ispaniya, Germaniya, Avstraliya va Belgiya kabi mamlakatlar onalar uchun eng qulay davlatlardandir. Ro'yxat tubidan joy olgan Somali esa aksincha onalar uchun eng yomon mamlakatdir. Save the Children ro'yxatida O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'iston 58, Turkmaniston 99, Qirg'iziston 107, Tojikiston esa 127 o'rinlarni egallagan. Dushanba kuni Rossiyaning ikkinchi uchog'i zilziladan jabr ko'rgan Nepaldan Belarus, Ukraina, O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jami 36 kishini evakuatsiya qildi. Bundan avval Rossiya post-sovet o'lkalari fuqarolari bo'lgan 128 kishini Nepaldan olib chiqqan edi. O'tgan shanba kuni 7.9 ball kuch bilan zarar bergan zilzila oqibatida Nepalda 7000 dan ziyod odam halok bo'ldi, 15 mingga yaqin odam boshpanasiz qoldi. Halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar qayd etilmagan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining 17 nafar mahalliy xodim oyliklari berilmayotganiga norozilik bildirganlardan so'ng ishdan haydalgan. Bu haqda shu ishchilardan biri Said Zubaydov 5-may kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ma'lum qildi. Zubaydovning aytishicha, u va Rossiya harbiy bazasida ishlovchi boshqa tojikistonlik hamkasblariga 6 oydan beri oyliklar berilmagan. Oyliklar nima sababdan berilmagani haqida esa Rossiya harbiy bazasi vakillari ham bazaga ishchilarni yollash bilan shug'ullanadigan Bitservice Plus tashkiloti vakillari ham izoh berishmadi. 15 aprel kuni eslatamiz, Rossiyaning harbiy bazasining 30 ga yaqin mahalliy ishchisi oyliklari berilmayotganini aytib, baza ro'parasida norozilik piketini o'tkazgan edilar. Rossiyaning Tojikistondagi 201 bazasida jami 7000 ga yaqin rus harbiy xizmat qiladi. Markaziy Osiyodagi yagona Rossiya bazasi hisoblanishi aytiladigan bazaning 200 ga yaqin Tojikiston ishchilari ham borligi aytiladi.
kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktab direktori qizning telefonidan behayo suratlarni topib olgach, o'quvchini sinfdoshlari orasida kalaka qilgan va uyatga qolgan qiz uyiga kelib o'zini osgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Kattaqo'rg'on tumanining Qipchoqravod qishlog'ida joylashgan 93-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi aprel oyi oxirida maktabdan keliboq uyida o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qipchoqravodlik manbaning marhum qizning sinfdoshlariga tayanib aytishicha, voqea maktab direktori o'quvchilar oldida qizni sharmanda qilgandan so'ng ro'y bergan. Tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu o'quvchi qizning ism familiyasini oshkor qilmayapti. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qipchoqravodlik manba jumladan bunday dedi.
Maktab direktori hamma o'quvchilarning telefonlarini yig'ishtirib olib, ichini titkilagan. Bu qizning telefonidan behayo suratlar chiqqan. Direktor o'quvchi qizni hammani oldida sharmanda qilib urushgan. Shundan so'ng qiz uyiga borib, o'zini osib qo'ygan.
Ozodlik manbasining mikrofon suhbatidan iqtibosida. Uning aytishicha, o'quvchi qiz maktabdan kela solib, molxona ayvonining to'siniga o'zini osgan.
Hozir o'quvchi qizning otasi darg'azab bo'lib yuribdi. Qizimni shu ishga majbur qilgan o'qituvchilar javobgarlikka tortilmaguncha tinchimayman, deyapti.
Deydi Ozodlik bilan mikrofon suhbatida Qipchoqravodlik manba. Ozodlik 93-chi umumta'lim maktabining direktori Valijon Nasimov bilan bog'lana olmadi. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudirining o'rinbosari Farida deb taqdim qilingan shaxs esa Ozodlik muxbiri bog'langan kezda savollarga javob berishdan bosh tortdi. Tuman xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan boshqa bir mulozimning mikrofon suhbatida iddao qilishicha, bu ishni rasmiylar bosti-bosti qilishga urinmoqda.
To'g'ri, avval o'qituvchisi masxara qilgani uchun qiz o'zini osib qo'ygan degan gap chiqdi. Endi esa plastinkani boshqa tomonga aylantirishyapti. Bu qizning avlodida o'zi shunaqa ruhiy xastalar bo'lgan, uning yaqin qarindoshlari ham o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan degan gaplarni aytishyapti. Prokuratura tergov olib bormoqda. Adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Dedi Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan va ismini oshkor qilishni istamagan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bir oy muqaddam 11 aprel kuni Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi ham Ozodlik manbalari iddiosiga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan taqirlangan